Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun payshanba 5-noyabr. Ozodlikning Pragadagi studiyasida Zamira Shukur, birozdan so'ng hamkasbim Sadriddin Ashur va Alisher Siddiq sizni bahs onlaynga taklif qiladi. Bugun tinglaydiganingiz bahs ishtirokchilari O'zbekistondagi fermer xo'jaliklarini maqbullashtirish, ya'ni ularni mayda-mayda bo'laklarga berib qaytadan tarqatishga ehtiyoj bormi, yo'qmi degan savol atrofida bahslashadilar. Bahs bilan bir necha daqiqadan so'ng tanishasiz. Hozir esa kunning ayrim muhim yangiliklarini e'tiboringizga taqdim etaman. Wimpel.com telekommunikatsiya holdingining sobiq boshqaruvchisi Jo Lunder 4 noyabr kuni Osloda hibsga olindi. Bu haqda bugun Norvegiyadagi NRK teleradio kompaniyasi Lunderning advokati tayanib xabar tarqatdi. Advokatga ko'ra, Lunderning hibsga olinishi Wimpel.com'ning O'zbekiston hukumati bilan tuzgan kelishuvlari bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Advokat o'z mijozining O'zbekiston telekommunikatsiya bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga $100 million pora berishga aloqasi yo'qligini ta'kidlamoqda. Norveg jurnalistlariga ko'ra, O'zbekistonda Beeline brendi ostida xizmat ko'rsatayotgan Wimpel.com sobiq menejeri kecha Londondan uchib kelishi bilan Osloda hibs olingan va hozirda so'roq qilinmoqda. Bugun Toshkentda Islom Karimov ko'rsatmasi bilan o'tkazilayotgan xalqaro investitsion forum ish boshladi. Mahalliy nashrlarning bildirishicha, 2 kunlik forumda xorij mamlakatlaridagi 250 dan oshiq shirkat yetakchi menejerlari va vakillari, shuningdek, xalqaro moliya tizimlari namoyandalaridan iborat 560 ga yaqin mehmon ishtirok etmoqda. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, mazkur forum davomida 40 ga yaqin kelishuv imzolanishi kutilmoqda. Ushbu forumda O'zbekiston rasmiylari mamlakatni xorij sarmoyadorlari uchun jannat makon yurt sifatida taqdim etayotgan bir paytda poytaxt Toshkentda benzin uchun navbatlar kilometrlarga cho'zilib bormoqda. Ayni paytda mamlakatning aksar viloyatlari qish arafasida tabiiy gaz va elektr energiyasidan uzilgan holda yashamoqda. Diqqatingizni endi ayrim xalqaro va mintaqa yangiliklariga buraman. Misrning Sinay yarimorolida qulagan Rossiya uchqichi halokatiga Islomiy davlat jangarilari tomonidan samolyotga o'rnatilgan bomba sabab bo'lgan bo'lishi mumkin degan dastlabki xulosaga keldi AQSh va Britaniya xavfsizlik kuchlari mutaxassislari. Agar mazkur ma'lumot tasdiqlansa, bu Islomiy davlat tomonidan yo'lovchi uchqichga o'rnatilgan birinchi bomba bo'ladi. Ushbu bayonotga munosabat bildirgan Kreml, xususan prezident Putin, hozircha na Britaniya va na AQSh rasmiylaridan samolyot uchqichiga uning bortidagi bomba sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir ma'lumot berilmagani va shu bois bunday taxminlar hozircha faqat taxmin ekanini aytishdi. Qirg'iziston parlamentining bugungi sessiyasida Temir Sariyev yana bir bor bosh vazir lavozimiga saylandi. Sariyev 2010 yildan beri parlamentdagi hukmron koalitsiyaga ham muxolifatga ham mansub bo'lmagan bosh vazir bo'lib kelmoqda. 28 oktyabrda o'z ishini boshlagan 6-chi chaqiriqdagi Qirg'iz parlamenti kecha Asilbek Jeenbekovni parlament raisi lavozimiga saylagan edi. Forbes jurnali Rossiya prezidenti Vladimir Putinni qatorasiga 3-chi marta dunyoning eng nufuzli odami deb e'lon qildi. Putindan keyingi o'rinlarni Germaniya kansleri Angela Merkel va AQSh prezidenti Barak Obama egalladi. Facebook shirkati e'lon qilgan 3 oylik moliyaviy hisobotda aytilishicha, 2015 yilning sentyabr oyidan boshlab bu ijtimoiy tarmoqqa bir kunda kiruvchilar soni 1 milliarddan oshgan. Bu esa o'tgan yilning ayni davriga nisbatan 17%ga ko'pdir. Aytilishicha, foydalanuvchilarning 894 million ijtimoiy tarmoqqa mobil telefon orqali kirmoqda. Ayni paytda Facebook 500 millionlik foydalanuvchilari bir kunda 8 milliard marta video tomosha qilayotganini ham bildirdi. Bu ham aprel oyidagi ko'rsatkich 2 marta ko'proqdir. Facebook shirkati daromadi esa o'tgan yilning shu davriga nisbatan 40%ga ko'paygan va 4,5 milliard AQSh dollarini tashkil qilgan. Facebookning moliyaviy hisoboti arafasida shirkatning birjalardagi aksiyalari narxi ilk bor 100 AQSh dollaridan oshdi va bu ko'rsatkich ham hozirga qadar Amerikada qayd etilgan rekordlardan biridir.
Assalomu alaykum, ozodlik to'qinlarida bas onlayn eshitirishi. Bugungi mavzumiz O'zbekiston qishloq xo'jaligida olib borilayotgan islohotlarga bag'ishlangan. Ya'ni fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bormi degan masalani bugun munozara qilamiz. Zero mana O'zbekiston suv qishloq xo'jaligida mana shu kunlarda amalga oshirishga kirishilgan yangi bir tadbir bo'lib o'tmoqda. Ya'ni fermer xo'jaliklari tasarrufidagi yer maydonlarining maqbullashtirish, ya'ni hajmini kichraytirish masalasi ko'rilmoqda. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi raisi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tgan qishloq xo'jaligida iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish bo'yicha respublika komissiyasi yig'ilishi shunday qarorga kelgan.
Demak, bugun qaysidir ma'noda fermerlar bahsini kuzatamiz. Agar sizda fikr bo'lsa yoki bahsimizga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bemalol bahsga kirib ketishingiz mumkin. Demak, O'zbekistonda, demak, yerlarni nima deyishadi?
Maqbullashtirish.
Maqbullashtirish degani chiqibdi. Ya'ni ilgari tom ma'noda qisqartirish, ya'ni shunday olib qarasangiz,
hajmini kamaytirish.
Fermerlarga yerlarini kichkinaroq qilib bo'lib berish jarayoni boshlanyapti ekan. Mana shu jarayon to'g'ri bo'layaptimi? Yoki noto'g'ri bo'lyaptimi, yoki siz O'zbekiston hukumatiga boshqa alternativ yechim taklif qila olasizmi? Shu haqida gapiring. Demak, bizni jonli eshitish uchun saytimizga kiring, www.ozodlik.org. Yana eslatamiz, bahsimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozodlik onlayn, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Va bugungi ishtirokchilarimiz
yer mutaxassislari, ya'ni dehqonlar desak ham bo'ladi. Ochil Begmatov Farg'ona viloyati Furqat tumanidan 68 yoshli fermer, ikkita fermer xo'jaligi bor hamda shu tumandagi ilg'or fermerlardan biri hisoblanadi. U kishi fermerlar yerlarini maqbullashtirishga bugun hech qanday ehtiyoj yo'q degan fikrdalar. Ularning oponentlari esa qishloq xo'jaligi mutaxassisi Muxtorali Matqoziyev Namangan viloyatining Mingbuloq tumanidan. U kishi esa fermerlar yerlarini maqbullashtirishga ehtiyoj bor, ya'ni shunday bu katta fermerlardan hech qanday foyda bo'lmadi, balki kichigidan foyda bo'lar degan fikrdalar.
Demak, yana